bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, la mulți ani și suntem la o nouă ediție a emisiunii Bucuriile Suferinței și avem deosebită plăcere ca să fie alături de noi doamna Maria Bălăceanu, director la Muzeul de Artă din Drobeta Turnul Severin, unde vom continua dialogul început în emisiunea trecută, când domnia sa ne-a relatat despre ceea ce își mai amintește, copil fiind, din deportarea pe care a trăit-o în câmpiile Bărăganului și dânsa a fost născută acolo, ani care i-au marcat copilăria, dar mai mult după întoarcerea sa în locurile natale. Bine v-am găsit, doamna Maria Bălăceanu!
Bine v-am regăsit și eu, părinte!
Ne bucurăm că sunteți și ați răspuns invitației noastre și să ne spuneți acum, după ce v-ați întors din deportarea dumneavoastră, ați venit împreună cu părinții și cu frații, cu fratele și cu sora mai mică. Ați venit unde? La Salcia?
Da, bunicii au rămas să vină cu bagajele și animalele, pentru că era o gospodărie cu tot rostul. Da.
Și părinții... Au plecat cu un car sau două și au
cu
venit.
Un car, da, și car. Ne-am întors...
Cu un vagon aproape, cred.
Da, așa, da. Așa e. Am venit cu trenul până la Maglavit, da. Și de la Maglavit Osani, era pentru prima dată când veneam.
Ați venit iarna dumneavoastră, iarna, n-ați da. Mai avut răbdarea ca să...
Așa s-au eșalonat plecările.
Da, au fost organizate da, și astea, nu au mai fost libere.
Sigur, altfel ar fi fost o aglomerație prea mare. Cum puteai da. Să obții...
Pentru... Era problema de vagone.
De vagone, da, da. Da. Dar și la călătorii, că noi am plecat separat de bunicii care au însoțit da. Bagajele. Sigur că era necesară o eșalonare și noi în februarie, mi-aduc aminte că am ajuns da, 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 da. Acasă, era, spuneam, prima dată când vedeam o sanie mare trasă da. De cai și ne minunam cum o căruță fără roți.
Da.
Cum ne-am minunat de asemenea, ajuns și în comună și am fost găzduiți de bunici. Fiind în apropierea bisericii, vedeam foarte multe nunți și în satul Zagna se făceau nunți, dar fără mirese, îmbrăcate în alb și fără tot alaiul acela festiv și zgomotos.
Da, cu muzică.
Cu muzică, da, era... cu bradul. Da. Era pentru noi o lume ireală, o lume de basm și mă amintesc pe mine și pe sora mea în cadrele ferestii privind... toată sărbătoarea aceasta. Da. Ferestrele, ele însele, erau pentru noi o sărbătoare pentru că mi se păreau foarte mari în comparație cu cele de o palmă aproape da, ale casei din Bărăgan.
Da, și care erau joase.
Da.
De aceea poate și fratele care a căzut din, da. Din copaie a căzut de la
a căzut...
vreo jumătate de metri, da. 80 de centimetri.
Da.
Da, dacă era o casă mare ca cea de la Salcia. Și ați venit acasă
în primăvară,
plecat?
În primăvară ni s-a îngăduit să ne ducem...
Casa era ocupată.
Casa era ocupată și ni s-a îngăduit în niște anexe care fusese redemolate parțial și rămăsese doar o singură cameră. Și acolo am locuit aproape un an, cei 7 membri ai familiei noastre, într-o
da,
singură
casa
cameră.
Casa cine ocupase casa?
O familie casa? Săracă, fără
locuință. Din
fără
sat, locuință, de acolo da. Aduse, da.
Fusese armata încartiruită acolo, da. Avusese mai multe destinații, dar atunci când noi ne-am întors, era o familie care ocupa întreaga casă
da.
Și timp de un an am conviețuit da, da. Împreună.
Și... Așa, ați mers la școală, probabil.
Da, cred că peste un an și ceva am mers la școală. Sora mea chiar din toamna următoare a fost școlăriță. Da. Știam deja să citesc și să scriu de la da. Întoarcerea de pe da. Bărăgan, pentru că probabil de aceea nici n-am foarte multe amintiri da. Cu trăsnăi specifice da. Vârstei, atrăgându-mă mai mult... buchiile da, și da. Cifrele.
Părinții și-au reluat, și-au găsit de lucru, au fost primiți la lucru, că era
Tatăl meu, cred că destul de repede, nu știu cât, poate la o jumătate de an, și-a găsit aceeași ocupație de contabil la fermele care se înființau atunci, da. Iar părinții și mama și bunicii au lucrat la CAP din 62, când s-a făcut cooperativizarea. Da. Până atunci a fost o mare problemă supraviețuirea noastră timp de aproape 3 ani, pentru că nu mai aveam nicio palmă de pământ.
A, le luase ea?
Sigur, da, sigur. Mi-aduc aminte că în plimbările pe care le-am făcut cu bunica mea să ne arate moșiile locurile, ce fuseseră înainte, a descoperit acolo unde defrișaseră pădurea dânsei, a descoperit nefolosit un clin pe care s-a întors acasă și a luat uneltele și l-a săpat și a cultivat trifoi.
Da, da.
Și când a răsărit, făceam vizite acolo.
Avea și l-a admirat, de pământ.
Da. Nu știu dacă avea 15 metri pe latura mare a triunghiului acela. Da. Dar avea un loc de pe pământul acesta care să fie al dânsei,
da.
Și când mergeam să ne vizităm pământul acela, nu lua decât o frunză de trifoi cu care venea acasă ca pe o floare.
Da.
Aceasta îmi spunea mai târziu când m-am maturizat și amintirile s-au corelat cu o mulțime de alți factori, mi-a demonstrat deci simplitatea acestui gest, cât de legată era de pământ și cât de profunde pot să fie gesturile oamenilor într-o măsurare statornicită de Dumnezeu.
Aveau acest simț al proprietății extraordinar și al folosirii cu chipzuință a ceea ce...
Așa ajunseseră oameni de vază în comună, printr-o muncă continuă, cinstită, pentru că eram iubiți. Mi-am dat seama că eram iubiți de oamenii care munceau alături de părinții și de bunicii mei și înainte de deportare. Se muncea la cot cu ceilalți, pentru că ne-au primit în mijlocul lor fără reticențe, ne-au integrat. Era un grup de copii, pe noi ne-au integrat foarte ușor, fără sincope, iar în ceea ce privește preocupările vârstei, s-au antrenat în cele propuse de noi.
Da, 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 lucru...
Lucru deosebit.
Da.
L-am mai povestit cuiva, poate că nu l-a crezut, pentru că ar fi urmat să facă parte dintr-un material mai general și n-a mai revenit. Eu o spun însă cu sinceritate și cu măsură, pentru că sunt lucruri reale. Cine nu poate să creadă, probabil n-are măsură pentru astfel de lucruri. În această înfrățire a noastră cu copiii aceia, în loc să facem mari trăsnăi, jucam fabulele lui La Fontaine.
Da, 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 lucrurile.
Într-o scenografie a surorei mele, care și avea darul desenului și aproape că făcea și decorurile.
Da, da.
N-am relatat și acum și altă dată aceste întâmplări decât să scot în evidență o calitate deosebită a oamenilor pe care i-am găsit acolo. Că nu ne-au privit ca pe o paria, că nu s-au temut să-și manifeste simpatia și poate chiar dragostea frățească față de noi, în fața autorităților. Pentru că ei aveau niște măsuri foarte bine echilibrate.
Da.
Când le-am descoperit dezechilibrate, era târziu, după ce plecasem la studii și prin căsătorie.
Da, asta vreau să vă întreb, ați trăit mai târziu, la liceu, probabil, unele drame care s-au datorat acestei neșanse de a vă fi născut în Bărăganu sau că ați provenit din această familie deosebită și poate ați trăit și momente din acestea ale unei ideologii care era impusă ca să fie executate de anumiți oameni?
Drame n-aș putea să le numesc, pentru că fiind un elev bun...
Ați trecut peste...
Nu, dar a trebuit să se recunoască această calitate,
da,
intelectuală, și nu pot să spun că au fost drame în existența mea, nici socială și nici intelectuală. Sigur, doar prin mai multe alte aspecte sau când a trebuit să dau la facultate,
da, da, da,
îmi doream să fac istoria când m-am hotărât să,
da,
pornesc în specializarea profesională, și probabil că era o disciplină de propagandă,
da,
și n-aș fi avut
probabil
loc.
Se cereau și niște referințe și...
Sigur, dar până la urmă am învins și astăzi sunt istoric de artă datorită,
da,
unei astfel de pregătiri și chiar doctor,
da,
în istorie. Așa că n-aș putea să le numesc drame. Sigur, dureri când auzeam,
da,
în spatele meu, poate chiar până în 89, spunând chiaburoaica.
Da, da. Era termenul acesta.
Da, eu nu m-am ferit să spun atunci că m-am născut pe Bărăgan, că sunt fică de chiabur. N-am făcut niciun standard din aceasta, cum n-am,
da,
făcut nici după Revoluție,
da,
dar nici n-am ascuns, pentru că una dintre elementele de moralitate pe care le-am preluat, de multe ori chiar bănuiesc că și prin respirație de la părinții mei, a fost aceea a sincerității, a lipsei de minciună,
da,
și să nu te ascunzi, să nu-ți fie rușine de ceea ce reprezinți când o faci cu demnitate. Deci se știa că sunt fică de chiabur. Faptul că de asemenea pe întreaga mea existență a trebuit să țină cont de prezența mea acolo unde eram, în,
da,
bancă, la,
da,
școală, în rândul unor intelectuali apoi,
da,
poate că trezea invidii și se manifestau așa, prin aceste vorbe. Dar nu le luam ca pe niște ocare, pentru că nu le vedeam ca pe niște fapte de care să-mi fie rușine. Și așa am învins,
da,
ne dramatizând lucrurile.
Da, ați luptat, ați fost mereu o luptătoare și...
Probabil că nu neapărat acesta este cuvântul de luptătoare. Un om care, asumându-și viața cu bunele și relele pe care,
da,
le-a rânduit Dumnezeu, a încercat să le rezolve cât mai bine cu putință. Și în această rezolvare, indiferent ce ți iese în cale, te și fortifici, îți descoperi unele laturi pe care le dezvolți, altele stau ascunse, care ar putea să fie niște racile ale oamenilor, pentru că omul e făcut și din bine și din rău.
Da.
Dar în felul acesta s-au conturat altfel caracterele.
În clipele dumneavoastră, așa, ați avut probabil în anii de înainte de 89 anumite trăiri, când vedeați sistemul acesta că tot înaintează așa și parcă nu mai are un sfârșit, că începe să denatureze. Mi-aduc aminte că vedeam atâtea tablouri, atâtea expoziții cu picturi, fiind elev și eu la București, la facultate, și mă nemulțumea pe mine, care eu nu suferisem nimic. Deși părinții mei au suferit, eu m-am născut cu toate bunătățile societății socialiste, multilateral dezvoltate, am beneficiat de tot ce spuneau ei, că ne dau minci și de la școală să jucăm fotbal cu organizația de pionieri și toate cele ce se mai făceau la școală, deși și noi am îndurat, ne ducea la strâns de spice, la adunat de fân, la prune, la sfeclă, la... Și era și asta o, așa, nu ne dădeam seama, copii fiind, să te duci toamna la cules de porumbi și să nu înveți și să stai pe câmp ca să adui porumbii de după combine sau să mai aduci. Și toate astea mi se părea o copilărie fericită. Dar am ajuns, trecând anii, am ajuns la o situație când începuse să mă nemulțumească niște lucruri. Și cu mijloacele mele încercam să parcă să lupt cumva împotriva, să nu să mă răzbun, că nu era și la mine să pusese de părinții mei, de bunica mea, care îndura sacul, îmi transmisese această iertare. Dar parcă simțeam așa că și trebuie să fac ceva, să pun o stabilă acestei propagande imense, că era o propagandă a unei minciuni. Și n-a simțit niciodată tentația de a face ceva, că pe mine mă ispitea să scriu la Europa Libere. Am scris.
Nu, n-am avut astfel de fapte și nici de gânduri.
Ați răbdat dumneavoastră
nu,
sau
în
cum ați trăit?
Altfel m-am manifestat. Sigur că mi-aduc aminte de copil, când ni se spunea că suntem egali. Mă întrebam cum să fiu eu egal cu una dintre colegele mele, care era aproape, din punct de vedere intelectual, aproape o nulitate.
Și spuneam
cum să fim egali?
Da.
Nu putem să fim egali că avem două mâini și două picioare,
da,
două ochi și o construcție.
Unul muncea mai mult și să primească
până
tot.
Până la urmă, nu era vorba atunci și nici mai târziu de munca în sine, că unii muncesc mai mult și obțin același rezultat pe care îl obțin alții muncind mai puțin. Eu însă nu munceam foarte mult ca elev, citeam foarte mult, dar mi se părea că nu e o muncă. Mi se părea că este una dintre plăcerile cele mai deosebite. Dar nu la profunzim de acestea să ajungem, ci la faptul că nu puteam să fim egali prin destin.
Da, sigur. O dotare. Știți, Dumnezeu spune pilda talanților.
Sigur. Era o dotare.
Da.
Era și o dotare genetică diferită.
Genetică, da.
Și un destin diferit.
Da.
Sigur că nu știam ce voi deveni eu în viață, dar de atunci mă simțeam că nu pot fi egală cu această colegă. Poate că ea se înclina să se vadă egala mea.
Pentru că îi permitea o ideologie.
Da, asta a fost în copilărie. Apoi, când am văzut că aceste nedreptăți sunt din ce în ce mai mari și că lumea este rânduită într-o inversare a valorilor, nu m-am văzut un exponent care să...
Să luptați așa...
Nu aș folosi cuvântul luptă. Care să... modeleze altfel lumea. Grija mea, și cred că aceasta este și un precept religios, nu vreau să blasfemiez, dar cred că Dumnezeu, prin învățăturile Fiului Său, Iisus, ne-a învățat ca asupra noastră întâi să lucrăm.
Da,
și sigur, lucrând asupra noastră, fiecare dintre noi să mergem împreună în a schimba în bine lumea.
Da.
În felul acesta mi-am rânduit viața și viața socială între oamenii din jur și în familie.
Da.
Nici copiilor mei nu le-am spus, iată cum am făcut eu, iată ce sunt eu. În sfaturile mele le spuneam, asta este părerea mea despre subiectul acesta.
Da.
Caută-ți propria ta părere și alege
și
dintre cele două.
Comparele,
sigur că de cele mai multe ori urmau exemplul dat de mine, dar îi dădeam sentimentul că alegea și chiar alegea, avea posibilitatea să hotărască singur dacă propria părere sau părerea mea, sau dacă nu părere, o rezoluție asupra unei probleme. În felul acesta mi-am dus viața.
Și v-a spultat într-un fel, până la urmă, că a fost și pentru dumneavoastră ca oarecare suferință a unor lucruri care veneau din exterior, dar ați reușit să le stopați.
Am avut și responsabilități administrative și profesionale și acolo am făcut în așa fel încât ceea ce era mai rău din dispoziții să nu se răsfrângă asupra oamenilor și implicit a mea. Sau am avut curajul opiniilor, ne ținând cont că acestea vin într-o împotrivire a ideologiei. Fiind într-un domeniu de activitate foarte delicat, cum este arta, am avut grijă să nu-mi pervertesc gândirea.
Foarte important, da.
Și am făcut în așa fel încât să pot să-mi exprim părerile și să-mi asum responsabilitatea spuselor și faptelor mele.
poate a fost pentru dumneavoastră și ați avut și bucuria în artă, acolo unde există nevinovăție, puritate, sinceritate și toate astea v-au făcut ca să treceți peste ceea ce era în exteriorul dumneavoastră cu mai multă ușurătate.
Aveți dreptate. Deși în artă nu este numai rai.
Da, nu este. Dar arta, aduce tot timpul, arta aduce o bucurie.
Da, arta reflectă realitatea în dramatismul ca și în exuberanța bucuriei vieții.
Da.
Însă arta m-a ajutat să văd care sunt adevăratele valori ale vieții terestre. Cât de înaltă poate să fie măsura valorii umane.
Umane, da.
Și m-a ajutat în felul acesta să-mi cizelez măsura proprie, așa încât banalitățile să nu fie prea importante în viața mea și când au venit de-a valma, pentru că sunt trăitor într-o societate cu de toate, să le fac cât mai puțin dăunătoare mie și celor din jur. Și a fost un exercițiu benefic.
Benefic, da. Știți ce m-a fascinat dialogul cu dumneavoastră? Această stare a dumneavoastră de bucurie extraordinară și că dumneavoastră, după toate cele durate acolo, copil fiind, sigur că nu ați simțit toate așa cu la valoarea care au fost, ceea ce poate familia dumneavoastră a durat mai mult, a suferit mult mai mult și că peste toate acestea dumneavoastră nu aveți o mare bucurie pentru că v-ați împlinit un destin, un rost în viață. Am întâlnit însă anumite persoane care au fost deportate, deținuți, au fost chiar la canal și au durat, dar totuși aceste suferințe uneori i-a
încrâncenat.
Știți ce spunea unul și chiar cu tatăl meu aveam dialogul acesta după 89, până a reușit să-l conving după ani de discuție. Și măi, să facem un canal cu ăștia acum, care sunt acum și au fost ei și tot încearcă, să mai facem un canal alături. Păi zic, s-a mai făcut unul, l-a făcut Ceaușescu. Dom'le, mai facem unul, partea era altă. Și încercau să zică, dom'le, dacă au făcut așa, eu l-aș lua pe ăsta care mi-a făcut mie rău și l-aș duce și eu să stea, nu 5 ani, să stea 3 ani.
Nu te răsplătești.
Nu, cred că...
Da, nu, cel puțin după propria mea...
Nu transformi...
Nu, după propriul meu stil de viață, nu răspunzi răului prin rău, pentru că atunci devii tu însuți rău. Și dacă eu mulțumesc aproape zilnic Marelui Creator...
Lui
Dumnezeu pentru ceva constant, este pentru faptul că pot să iert zilnic ce mi se întâmplă și pot să o iau de la capăt, pentru că nu este un mic dar această putere. Dacă n-am îndurat pe Bărăgan, viața mea a prilejuit să îndur mult până cotidian, până acum, răutățile mai mari, din ce în ce mai mari uneori, ale oamenilor din jur. Poate nu legat neapărat de condiția mea de chiabur, ci dintr-o multitudine de alți factori. Și i-am iertat mereu. Și sunt convinsă că Dumnezeu nu la răsplata lui Dumnezeu, ci că...
Va exista și aceasta,
Nu, eu vroiam să spun că Dumnezeu îmi va mai prilejui situații în care, tocmai pe aceștia, să fiu deseori, cum am mai fost, singurul care le vine în ajutor la propriile lor necazuri.
Da.
Și atunci îi ajut cu foarte mare deschidere, pentru că mă gândesc că nu întâmplător le-am ieșit în cale, nu întâmplător ei îmi cer ajutor când îmi cer și nu întâmplător pot să iert pentru toate uneori crime morale care le-au săvârșit asupra mea și iert ca și când ar fi cei mai buni și cei mai apropiați frați.
Da. E, tocmai de aceea și noi există, de atâtea ori ne rugăm pentru toți cei care greșesc Și scopul nostru și ceea ce noi încercăm să spunem aici este că aceste lucruri nu mai să fie cunoscute. Atât, asta este dorința noastră, ca oamenii, noi trebuie să avem grijă ca să nu mai greșească. Pentru că vom fi, poate, puși în fața faptului să fim întrebați ce am făcut noi pentru aproapele nostru. Uneori trebuie să fim atenți ca copiii noștri, urmașii noștri și cei care vor veni după noi, asemenea greșeli să nu le mai facă.
Dar să și învețe din modalitățile prin care s-au rezolvat aceste situații.
Da. Doamna Maria Bălăceanu, vă mulțumim. Aș vrea, înainte de final, să vă pun o ultimă întrebare, așa, care pe mine m-a fascinat în anii de după Revoluție și de câte ori am venit în incinta Muzeului de Artă și pe care l-am vizitat, dar n-am vizitat, n-am îndrăznit să vizitez beciurile de la subsol de acolo. Cum vă simțiți dumneavoastră? Așa, fiind ca, poate ca, nu o ironie a sorții, dar poate o rânduială, dumneavoastră să stați într-o clădire, să adăpostească arta atâtea valori lucrate de oameni nevinovați într-un sediu în care s-au torturat oamenii, au fost anchetați, au fost băgați la beciurile acelea. Se pot vizita acolo? Ce aveți în beciuri
acolo? Acolo am făcut deseori expoziții și chiar facem în continuare. E un spațiu pe care l-am înnobilat prin noblețea artei. V-aș răspunde prin a relata întâmplări.
Au venit oameni care să viziteze, oameni
care au fost acolo torturați.
Da. Vadă locurile unde au fost închise. Au fost preoți acolo.
Au fost.
Am cunoscut preoți care au fost închiși acolo și
veneau cu oarecare, n-aș putea să zic răutate, dar cu oarecare pornire împotriva ceea ce li se întâmplase acolo.
Da.
Și îi rugam să accepte să viziteze muzeul și la sfârșit și să comentăm ce s-a întâmplat. Mai toți aproape că nu mai reveneau asupra acestui lucru. În timpul expunerii, sigur, eu strecuram ce înseamnă viața cu aspecte pozitive, cu aspecte negative și ce înseamnă răsplata. Răsplata și izbăvirea acelui loc era, poate, cum spuneați dumneavoastră, nu întâmplarea, ci rânduirea, ca acolo să fie acum un muzeu de artă și să izbăvească tot ce s-a întâmplat. Unul singur, când a ieșit pe ușa muzeului, mi-a spus: și totuși, doamnă, nu pot să uit. Dar nu-l îndemnasem în a uita, ci în a doar a vedea ce înseamnă acum această clădire. Nu putem să dăm unui loc un nume rău sau bun doar printr-o întâmplare, ci printr-un sumus de întâmplări, care nu pot să fie toate bune, cum nu pot să fie nici toate rele.
Sigur, da.
Și eu cred că acum Bunul Dumnezeu este prezent în spațiul acela, pentru că rânduiește în așa fel încât să fie un spațiu pe potriva menirii sale ca instituție de cultură. Și asta este deja foarte mult.
Prin expozițiile de icoane pe care le-ați organizat și s-a șters
acum,
așa ca o...
Acum eu vreau chiar să revin la una dintre întrebările dumneavoastră și să vă spun că în timpul lui Ceaușescu s-a rânduit în așa fel încât cele peste 400 de icoane din patrimoniul Muzeului de Artă să vină în patrimoniul acesta.
Lucruri extraordinare.
Da, și o formă de rezistență, dacă poate fi pusă așa, împotriva ideologiei comuniste, întoarsă împotriva omului și nu în slujba lui, a fost și aceasta, de a apăra obiectele de artă,
valorii
ale umanității și, între acestea, nu în ultimul rând, icoanele. le-am rânduit la loc de cinste, le-am apărat de toate cele câte li se puteau întâmpla și din când în când le mai scoatem la lumină, pentru că instituțiile de cultură alături de biserică pot fi
aducătoare de bucurie
și de lumină.
Da. Doamna Maria Bălăceanu, vă mulțumim mult pentru că ați participat la emisiunea noastră și ați relatat din, să spunem așa, exact cum se numește și titlul emisiunii, din bucuriile suferinței pe care dumneavoastră le-ați trăit în anii copilăriei și după aceea, și așa avem această bucurie și ne-ați transmis, vă mărturisesc sincer, că am trăit și eu alături de dumneavoastră această bucurie pe care mi-ați transmis-o, că peste toate suferințele îndurate ați reușit să treceți și că aveți această mulțumire că în viața aceasta n-ați făcut nimic mai mult decât să vă asumați ceea ce Dumnezeu a pus în dumneavoastră, ați înmulțit talanții și v-ați făcut datoria purtându-vă crucea așa cum se cuvine. Am cunoscut și alți oameni care, asemenea dumneavoastră, au relatat că având aceste trăiri și căutându-și ei mulțumirea în iertare, în bunătate, în dragoste, au reușit să treacă peste toate suferințele. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dăruiască dumneavoastră în continuare multă putere de muncă, anul care vine pentru dumneavoastră, familia și toate familiile acelor care au îndurat asemenea dumneavoastră și multor altora, să le aducă numai bucurii. Și pentru ascultătorii postului nostru de radio, fie ca în anul care vine să avem parte de multă sănătate, spor în cele de folos și bunul Dumnezeu să ne ocrotească mereu. Până la următoarea noastră emisiune, să auzim numai de bine. A fost părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucurile Suferinței.